RAI Itala Radio Televido. RAI International, semajna programo en lingvo Esperanto. Gazeto El Italio, la informoj de RAI International.
Citi e la Itala Radio Internazia, chiu el Romo per siei curto onda istazio e el sendas programon en Esperanto, ciu un sabato nella dudeca coro, gis la dudeca coro cae dudec minuto e la universala grenvice tempo, chiu egalas la dudec nua cae dudec minuto e la un mese Europa tempo. Niel sendas per diversa i rimedoi, antau ciu per la tradizia i mallonga i curta i ondoi, lau kilohertz i 6.035 kai nau 7.60, kio egalas al metro i kvar nau komo 7.1 kai 3.0.74. Ni ankaŭ elsendas per la Europa satelito Varmega Birdo 1, kio situas je 13 gradoj oriente kai utiligas la duan kanalon de la nacia televido. Fine ni elsendas ankaŭ per interreto, ciù recte, ciù registrite. Tiel che ogni povas ausculti nin dum la tuta posta semaino. Nia posta adreso, Itala Radio Internazia, Radio Roma Esperanto, postcasto 320 Roma Centro, Italio. Nia ret posta adreso, onda corta, scribita per un solo vorto, cai per zo, helico.rai.it. Citiu el sendo estas effettivigita en la cadro della convenzio con la presidentezzo della ministra consilantaro. Estigis polemicoi post la interveno della chef ministro Silvio Berlusconi, chiu ocase della inauguro della elettroducto San Fiorano Robbia inter Italio cae Svislando, diris che Italio devas repripensi la utiligon de atomo kiel fonto de energio. Ni pagas multe, minimume 20 aŭ 30% in pli multe ol la aliaj landoj pro energio, clarigis la chef ministro, kaj niaj entreprenoj pro tio estas malavantagigataj. Ne nur. Berlusconi memorigis che Italio trasuferas duoblan malavantagion, char la limlandoi estas ciui provisitai per atomai centraloi. Crom la pli altai costoi por Italio, se ocasus io negativa, Italio ancau estus trafita della damagioi. Lavortoi de Berlusconi, chiu aldonis che por arrangi novan planon pri energio li besonus duan registaran periodon, tui vecis la negativa in reago in della natura mantoi cae della opposizio. Lau Ermete Realacci, eminentulo della centro maldextra partio sub la signo delle canto, cae dum multa iaru i gravulo della natura amica associo lega ambiente, la remalfermo al atoma energio, preter la riscoi, ne estus la pleis pariga solvo por producti electran energion. Saman opinion havas la presidanto de la Verduloi Alfonso Pecoraro Scanio, quiu clarigas, atoma energio estas dangera cae malspariga. Italio cae Europo devas acceli la evoluigon de energioi securei cae renovigeblei, ne cedante al atomai nuscaldioi. Dauras la missio della Itala ministro pri exterlandai aferoi Gianfranco Fini, en quelcai ella asiai landoi plagitai la dudexesan de pasinta decembro de martremo. La estro della Itala diplomataro, accompagnate della ministrino pri egal raitezzo Stefania Presti Giacomo, annonzis en Bangkok, cefurbo de Thailando, la convocon en Milano, en la venonta februara monato, de conferenzo por rilanci la turismon alla lando i trafitai de tsunamo, a parte al Sri Lanka, Thailando, Hindio, Indonesio, Malaisio, Maldivoi, Seychelloi, cae Kenio. La laboroi della conferenzo estos malfermitai alla cefai turismai agenteioi, italai cae exterlandai. Temas pri iniziato chiu lau fontoi della ministerio pri exterlandai aferoi estis tre shatata della autoritaturoi de Sri Lanka, rencontitai de ministro Fini. Dum interparolo con la presidentino de Sri Lanka, signorino Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, la itala ministro resumis la situazion de la itala helpado alla insulo de Hinda subcontinento. La eldomigitoi en Sri Lanka, Yama Ceylono, estas 170.000, ca italio de plurai semainoi agada setie pere de la civila protectado, activigita sulla territorio, per la fairo gardistoi, chiui cune con la monto soldatoi, iam starigis 193 tendegoin, cae pretigias completigi la arangion de antaufabricitai domoi, campai hospitaloi, cae lerneioi. Cae pritio la italoi faros sian eblon, cune con la loca instanzoi, porché la lezione i recomenzi giù lim date della dudexesa de januaro. Citie la Italia Radio Internazia el Romoni Daurigas, programma in Esperanto, lau curta e malonga i hondoi, tio estas kilohertz i ses null tri quin, nau sep ses null, tio egalas al metro i quar nau como sep uno, cae tri null como sep quar niancau, el sendas per l'Europa satellito Varmega Birdo 1, cae per interreto ciu recte ciu registrite. Ni daurigas nian gazeton el Italio. Neniu retirigio en baldau ai tempoi, por la Italia i soldatoi en Iraco. La balotoi della januara monat fino en Tiulando, ne cun trenos automate la revenon feimen della Italia contingento. Tion emphasis la Italia ministro pri defendo Antonio Martino, chiu antau la commissionoi della deputita Ciambro, cae della Senato, parolis pri la novai militai strategioi sur la Iraca sceneio, cae pri la novai italai missioi en Afganio cae en Balcanio. La Iracai balotoi, li diris, consistigas nur la comenzon, cae ne la finon, della processo de democratigo, cae nur ciam la iracano i diros alla internazia comunumo, che ili ne plu besonas helpon, oni prisorgos la retirigion della contingento. Itala soldato estis mortigita chiera un matene, dum li trovigis sur helicoptero della terra armeo, chiu flugis patrole laulonghe de Eufrato, sud de Nasirio en Iraco. La militisto estis trafita de cuglo pafita de surtero, eble a el militral pafilo, chiu atingis la viron sub la braco, dum li embrachigis la mitralilon. Transportita al malsanuleio per operazio, la iunulo mortis post circa un horo. La 22 cae 23 de februaro, ocaso sen Romo, la unua conveno della Italai misistoi al exterlando. La rendevuo, chies cefer luloi, estos la pastroi, e la servo della Italai comunumoi en exterlando, antauvidas momento in de atesto pri la laboro plenumata sen brue, cae quelcfoie heroezze, de centoi da sacerdotoi, religiuloi, cae monachinoi, chiui ec de la unuae migrai fluoi estis proximai alla italai migrintoi. Dum la laboroi ne mancos momentoi de meditado pri la cefai problemoi, cae pri la novai defioi della itala migrado. Ec de la caracterisoi de la novai migrai fluoi, studentoi, tecnicistoi, novai marriciuloi, Gis la facai servoi postulatei de la italai comunumoi en exterlando alla animzorgantoi, studo centroi, maliunuleioi, gazetaro por la migrintoi. Tre tecnologia consistanta plei parte el aluminio cae stalo, cae pesa 2 kg. Ien la caracterizoi della torcio della vintrai olimpicai ludoi de Torino 2006, chiu estis presentita en Milano en cesto della estroi della organiza comitato della ludoi, della presidanto della Itala Olimpica Comitato, che della urbestroi de Milano cae Torino. La voyaggio della torcio, designita de Pin Farina, comenzigio sen Romo la 8 de dezembro 2015. Chiam la presidente della Italia Repubblica Carlo Azeglio Ciampi transdonos la torcion alla maratonulo Stefano Baldini, gaininto de ora medalo en la Olimpica Iludo e de Ateno en Pasintaiaro 2004. Inter la candidato i porti la torcion ancau la futbalisto Zola, la campiono pri ringa ginnastico Iuri Checchi, la schermisto Aldo Montano, cai aliei conatei homoi. Por la Olimpica Torcio estas ancau antauvidita etapo en Maranello, gastigate de automobilo Ferrari. La presento della Torcio estis ancau ocaso por apogi la candidatigion de Milano por la Olimpica Iludoi de 2016. Finigis per 2 arestai ordonoi inter Italio, Egiptio cae Libio, iu granda operazzo contra la fi commerzado de cascia i migrantoi venantai e la Africa i marbordoi. La bando, chiu estis tutte mastrumata de nordafricanoi, arrangiadis voyagioin alla bordoi de Sicilio. En tutte, dum passintaiaro 2004, la bando organisis 30 surbordigioi, portante all'Italio minimume 3.000 migrantoi. La enquetistoi nun esploras ciu eble existas ligoi cun la terrorisma reto de Al-Qaeda. La Itala registaro exis cun chagreno, cae consterno, la sigon che isola i crimuloi detruis la Italan tombeion en Muktisho, Somalio. Oficiale lettero della registaro diras che profani locon de silento cae memoro, sanctan al ciui civilisoi, consistigas faron malnoblan cae tre abomenindan, chiu povas havi neniun previgon. La Itala registaro, daurigas la lettero, considere della historia i ligoi inter la dulandoi, confirmas la italan engagitezon favore alla interna repazigio cae alla politica cae economia reconstruo de Somalio. En la oculoi de la internaziai observantoi, la profanado estas plia signalo che crescas la extremisma drivado. Laudire, la operazzo estis plenumita de gruppo da milizanoi, shaine inspiritai della islamai religiai movadoi, chiui contraustaras la existon de ne islamai tombeioi en tiu zono. Sed estas anca ukelcai, chiui parolas pri parceligo della terreno. Pri iu, chiu volas purigi la areon, cai vendi gin por la construado de privatai domoi cai buticoi. Carai geitaloi, preni tro multe da medicamentoi, malbone efficas sur la sanon, cai ancau sur la pubblica incontoin. Chef ministro Silvio Berlusconi, sam kiel li faris occase della inconduco della unica Europa mon unuo, de nove scribas alla italoi, por attentigilin contra la misuso de curaziloi. La gazeto Il Sole 24 Ore anticipis la enhavon della lettero, illustrita per la humura e designagioi del satiristo Giorgio Forattini, chiu estos sendata al 16 milionoi da familioi. Ni plialtigis la asignoin por la sano, scribas Berlusconi, sed nun ni evitu la dissipadon. La letero entenas ancau gvidilon por giusta usado de medicamentoi. Cestos biciclado tra la loco i cui vidis terura in occasagioin della dua mond milito, memore al settimia spizzichino, la ununura virino chiu revenis la concentreio Auschwitz, chiu volis transdoni sian sperton. La iniziato celas sentivigi la nova in generazioin pri la occasintagioi de tiu historia periodo, chiui concernis la urbon Romon. La rendevuo iniziatita de quelcai e la Romae districtoi, cae de la Hebrea comunumo de Romo, turnigias alla gelernantoi de la malsuperai cae superai mesgradai lerneioi, dicavos locon morgau matene dimance. Citie la etardio internazia, chivel Romo presca ufinis sian programon en Esperanto. Ni memorigas che niel sendas per diversa rimedo i antaucio per la tradizia i mallonga i curta i ondoi la o kiloherzo i ses null triquin kai nau sep ses null chi egala sala metro i quar nau como sep unu kai tri null como sep quar ni anca o sendas per la Europa satellito varmega birdo unu chi situa si è dectri grado i oriente cai utiligas la duan canalon della nazia televido. Fine niel sendas per interreto ciu recte ciu registrite, tiel che oni povas auscultinin dum la tuta posta semaino. Nia posta adreso italardio internazia Radio Roma Esperanto, poste questo 320 Roma Centro Italio. Nia ret posta adreso onda corta scribita per unu sola vorto cae per zo helicorai.it. Nia elsendo el Romo en Esperanto estas finita gis reaudo venontan sabato nella sama coro.
Rai Itala Radio Televido. Rai International elsendis semainan programon en lingvo Esperanto.